čtení z písma z proroka Daniele uslyšíme Daniel v první kapitole. Ve třetím roce králování Jojakýma krále judského přitáhl Nebukadnézar babylonský král k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma a část nádob božího domu. Nebukadnézar je dopravil do země Šimeáru, do domu svého božstva. Nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Chananiáš, Míšael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dali jméno Belšazar, Chananiášovi Šedrak, Míšaelovi Méšach a Azariášovi Abednego. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkama a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat, a Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl: bojím se krále svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananiášem, Míšaelem a Azariášem: zkus to se svými služebníky po 10 dní. A ti nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel. Zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší. Byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlo za veškeré písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nad to porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedli je velitel dvořanů před Nebukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Chananiáš, Míšael a Azariáš, a proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10x předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do 1. roku vlády krále Kýra. Tolik slova písma. Základem pro dnešní kázání bude slovo z Matoušova evangelia. Matouš 10. kapitola, 16. verš. Ježíš říká svým učedníkům: hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, už za Ježíšova života čekali Ježíšovi učedníky všelijaké ústrky, mnohdy nebezpečí. Po Ježíšově na nebe vstoupení a seslání Ducha Svatého vzniká církev, ta má záhy své mučedníky. Ukamenovaného Štěpána, Jakuba sťatého mečem, později vlastně všichni apoštolové, kromě evangelisty Jana, umírají mučednickou smrtí. Ježíš je na pronásledování připravoval, to dnešní hlavní čtení je vzato z oddílu právě mluvícího o pronásledování, které Ježíšovi učedníky čeká. A vidíme, že Ježíš nevyzývá k boji. Posílá vás jako ovce mezi vlky. Ovce, která se dostane mezi vlky, dost dobře bojovat nemůže, nemá jak. A tak může jen prchat, kličkovat, snažit se ty mizerné vlky nějak přelstít. A učedníci se přesně podle téhle rady zařídili. Když je pronásledovali v jednom městě, prchli do druhého. V noci spustili apoštola v košíku přes hradby a zdrhl. Nevyhledávali konflikty, na druhé straně neslevovali ze svých zásad. Když jim bylo dáno na vybranou mezi smrtí a zapřením Ježíše, přijali raději smrt, protože věděli, že smrt není prohra. Prožíváme něco takového? Řekl bych, že ne. Že to přímé pronásledování jako takové ne. Žijeme ve svobodné demokratické společnosti. Společnost nás nechává vykonávat i v klidu naše obřady. Můžeme chodit do kostela, nehrozí nám, že bychom měli potíže v zaměstnání nebo ve škole. Křesťanům není v ničem bráněno, ani nejsou k ničemu nuceni, takže můžete chodit do kostela, nemusíte chodit do kostela. A úředníka nezajímá, co děláte v neděli dopoledne, jestli jste v kostele nebo na fotbale. A můžete požádat o křest a nemusíte, a zase ty úřady to nezajímá, jestli jdete s dítětem do kostela nebo na obecní úřad na vítání občánku. A nebo na obojí, nebo na nic, prostě je to na vás. Máme svobodu. Je to výhra? No, řekl bych, že jo, ale neznamená to, že nejsme v nebezpečí. Rozhodně takováhle svoboda může být větším nebezpečím než samotné pronásledování. Stále jsme nepřestali být ovcemi mezi vlky, jen vlci změnili taktiku. Už se nesnaží nás sežrat. Teď se snaží předělat nás z ovcí na vlky. A tak stále musíme zůstat obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice, obezřetní, abychom rozlišovali mezi tím, co nabízí tenhle svět, a my si toho s radostí můžeme užívat, a bezelstní jako holubice, abychom také v případě, kdy je potřeba si dát pozor, nepodlehli lákadlům, které jako křesťané máme zakázané. Pána Boha totiž nepřechytračíme. Vůči Pánu Bohu musíme být bezelstní jako holubice, a nezapomínat, že čím víc kliček v tomhle světě uděláme, abychom tomuhle světu vyhověli, tím víc se budeme vzdalovat od Boha. A pro srovnání s biblickou tradicí se nám nabízí staletí po návratu z babylonského zajetí. Období, které není v Bibli nějak podrobně zachyceno, tedy přesněji není zachyceno v té naší Bibli tak, jak ji máme my, to je čas od času v katolických bohoslužbách, jestli je posloucháte v rozhlase, slyšíte čtení z biblické knihy, jejíž jméno je vám nepovědomé, jako je Sirachovec, či kniha Moudrosti, či knihy Makabejské. Tedy knihy, které vznikají mezi obnovením chrámu, když se vrátili navrátilci ze zajetí, a ještě tam období, které předchází narození Ježíše Krista, jak to čteme v Evangeliích. Je to neméně než 400 let dějin izraelského národa, dějin nějak klidných právě naopak. A my máme v našich vydáních Bible jedinou upomínku na tohle období, knihu Daniel. Na dobu vzniku nás upozorňuje už to, že její podstatná část je napsaná aramejsky, tedy řečí, kterou se Židé naučili v babylonském zajetí. Tu a pak asi 200 let před Ježíšem začala vytlačovat řečtina. A kniha Daniel nás svým dějem uvádí do doby babylonského zajetí, ale to mějme na paměti, je to něco, čemu bychom dneska říkali historický román. Autor využije historických příběhů k tomu, aby sdělil něco o stavu své současnosti. Nejde mu o to, aby popsal situaci jakéhosi Žida v době krále Nebukadnezara, ale aby něco řekl do situace všech Židů své doby. A do doby značně nelehké, do doby vlády Antiocha IV. Epifana, tohle jméno, když si zapamatujete, nebude to na škodu, Antiochos IV. Epifanes, protože tohle jméno se nám tu objeví ještě víckrát. Kdybychom otevřeli tu první knihu Makabejskou již zmíněnou, dočteme se o příbězích, které si dodnes Židé připomínají s hrdostí, nejen shodou okolností pro sebe úderné síly vznikající izraelské armády přijali právě jméno Makabejci. Tam bychom se dočetli, jak zemřel Alexandr Veliký, jak se ta veleříš rozpadla, jak si rozdělili Alexandrovi nástupci a jakkoliv byli různí, v jednom svého předchůdce Alexandra následovali. Vládci před Alexandrem, dosavadní dobyvatelé, poražené národy likvidovali, buď strašlivými masakry jako Asiřané, nebo vystěhovávání a přestěhováváním jako Babyloniané. A Alexandr zkusil něco jiného. Proč někoho k něčemu nutit? Jsou účinnější metody, jak si zajistit klid v říši. A tak kam přišel, tam zakládal města. Stěhování bylo ve starověku velmi běžné, běžnější než dnes. Takže když se na královskou výzvu do nových měst nastěhovalo řecké obyvatelstvo, naláchané třeba osvobozením od daní, nikomu na to nepřipadlo nic divného. A pro řecké obyvatelstvo tu stala knihovna, stadion, obětiště pro řecké bohy a bylo to nové, bylo to lákavé, ale nikdo nikoho k ničemu nenutí. Když chceš, zajdi na stadion, sleduj sportovní utkání, je to skvělé, užiješ si napětí, třeba vyhraje tvůj favorit. Už z té doby máme záznamy o tom, jak se fanouškové na tribunách porvali s fanoušky jiného sportovce. A dokonce už tenkrát byli schopni se kvůli tomu zabíjet. A lidi se šli podívat na stadion a ono to bylo fakt pěkné, ono je to bavilo, ono je to chytlo. Tahle ta řecká kultura přinášela svobodu, volnost. Nenech se spoutávat něčím tak zastaralým, jako je náboženství, nebo národní zvyky, nebo jazyk. Tohle trápilo tvé předky, ty jsi tady a teď. Nenech se zatěžovat něčím, co jsi si nevymyslel. Doba se změnila, je potřeba se taky změnit. Nová doba žádá nové náboženství, nové rituály. Nauč se řecky a obětuj novým bohům. Bylo to všechno tak pěkné a lákavé, že ti, co na to měli, se velmi rychle zařídili podle tohohle vzoru a mnozí Židé se také zařídili podle nových pořádků. Někteří do všech důsledků a zcela odvrhli víru otců, ale většina z nich začala kličkovat. Zvolili jakýsi kompromis. Tak jako před stoletími se jejich otcové naučili aramejsky, tak oni teď začali mluvit řecky, aby mohli studovat řeckou filozofii. A protože se jim ta řecká filozofie líbila, tak byli fascinováni klidem stoických filozofů, studovali dál a hlouběji, nakonec si do řečtiny přeložili i svoje svatá písma, protože v té původní hebrejštině už jim nikdo nerozuměl, a chodili na stadiony a sledovali zápasy, ale novým bohům neobětovali. Ale nikdy je k tomu nenutil. Ta helenská kultura je kultura svobody, když neporušuješ zákony a platíš daně, dělej si, co chceš, užívej si života. Dneska bychom řekli konzumní společnost. A Židé v téhle společnosti spokojeně žili 400 let. 400 let nemuseli vzít do ruky zbraň, pokud se jako žoldnéři sami nechtěli přidat k té či oné soupeřící dynastii někde v Egyptě nebo v Sýrii. No a pak v Sýrii se usadil rod Seleukovců a z nich zrešel hříšný výhonek Antiochos Epifanes, syn krále Antiocha. Čteme na začátku první Makabejské a to je ten Antiochos čtvrtý Epifanes, co vládne nějakých 170 let před Kristem. A byl to klasický helénský řecký panovník, mluvil řecky, uctíval řecké bohy, zakládal nová města, budoval v nich knihovny, stadiony. No což, takhle to přece v té době chodí všude. Máme svobodu. Kdo nechce chodit na stadion, nemusí. Už po staletí ve svaté zemi vládnou pohané, mnozí z nich byli zastánci takového způsobu života a nebyl s tím vůbec žádný problém. Jenže ten Antiochos čtvrtý Epifanes měl tak rád helenský způsob života, že nesnesl, aby jej někdo rád neměl. A takových bylo v Judeji stále ještě dost, kteří říkali, že běhat nahatý o závod s jinými naháči je pohoršující hanebnost a že slušný Žid by se toho neměl účastnit ani jako divák, natož jako sportovec. A tenhle ten Antiochos Epifanes rozhodl, že takové primitivní staromilství je potřeba vykořenit do samých základů. A vydal nový zákon, kterým zrušil staré zákony, tedy i zákony Mojžíšovi. Řekl pryč se vším starým, pryč se svěcením soboty, za obřízku trest smrti, za přechovávání knihy zákona Mojžíšova trest smrti. V srdci samého Jeruzaléma vybudoval novou čtvrť a v ní usídlil pohany a lidem přikázal mluvit řecky a přikázal obětovat řeckým bohům. To by bylo, aby si to nakonec nezamilovali. Jmenoval nového velekněze v jeruzalémském chrámu a když ho tenhle nechtěl poslouchat, tak ho sesadil a později pro jistotu nechal zabít. Na jeho místo jmenoval jiného, takového, který pro něj a pro zaplacení jeho stavebních aktivit vybrakoval celou chrámovou pokladnici. No zdálo se, že by mohl být spokojen, ale Antiochos čtvrtý Epifanes chtěl mít jistotu. Aby si ověřil, že se lid jeho zákony opravdu řídí, přikázal po celé zemi obětovat řeckým bohům vepře. Dokážete si představit, co to znamenalo pro Židy, že by měli obětovat modlám a k tomu ještě prase. A pak ještě jim přikázal z té oběti se pěkně najíst. Kdo neuposlechne, popravit. Někteří už dávno se přidali dobrovolně, protože se jim ten způsob života líbil. Jiní se přidali ze strachu o život, No v téhle době vzniká kniha Daniel. Kapitolu po kapitole v jakési historické alegorii probírá vládu helenských panovníků. Ta první kapitola, kterou jsme slyšeli, se snažila vysvětlovat, co s tím, když se Židé dostanou do područí pohanského panovníka, který ještě nesáhl k násilí. Autor nemohl napsat, víte, Antiochos IV. Je šílenec, podlehnout jeho manýrám je hřích. To jen na základech domů v městě, které na Antiochův rozkaz budovali židovští dělníci, se objevil vyrytý nápis Bůh, ať zničí tohle proklaté město. A to si jen některý z dělníků tajně ulevil od svého steku. Autor knihy Daniel napsal historický příběh o čtyřech mládencích. Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš byli přestěhováni do domu pohanského vládce Nabukadnezara. A na nich teď chce ukazovat, co je důležité a co není. Na to si zbožný Žid má dát pozor v situaci, kdy ho nějaký pohan k něčemu nutí. Nejprve jsou ti čtyři mládenci vzděláváni v cizím jazyce. A Daniel řekne, no dobře, fajn, na tom ještě není nic špatného, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, říkáme dnes, není nic špatného umět se domluvit s jinými lidmi. Pak přijde na řadu vzdělanost pohanských národů. Daniel opět řekne, no dobrá, však se od nich taky můžeme něčemu zajímavému přeučit. Židé nikdy moc nestudovali filozofii, matematiku, astronomii, teď k tomu mají příležitost, proč ji nevyužít. Aby se moc nevyčnívali, tak jim změnili jméno. Danielovi dal jméno Belšazar, Hananiášovi Šadrak, Mišajlovi Mešak, Azariášovi Abednego. Takže už tu není Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš, židovská vyznavačská jména, ale Belšazar, Šadrak, Mešak a Abednego. No, což řekne si Daniel, jméno není zas tak něco důležitého, aby se s tím člověk zalamoval, on už si nás Pán Bůh pozná, ať se jmenujeme jakkoliv. A pak přijde něco, co Daniel nepřijme. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. To slovo poskvrňovat je tu důležité. Nečisté potraviny. To je něco, co je ústřední motiv Mojžíšova zákona. A Daniel poznal, že tady couvnout nesmí. Tady už nejde o přizpůsobení se či nepřizpůsobení se novým pořádkům. Tady jde o urážku Boží svatosti. A ta je znevažována neposlušností tak jasného zákazu, jako je pojídání kulticky nečistých potravin. Když Žid nemá jistotu, jestli jídlo bylo kulticky čisté nebo nebylo, má jednoduchou cestu. Vegetariánská strava a k pití čistá voda. Co je rostlinného původu, je dovoleno vždycky. A v tomto ohledu se nedá udělat chyba. Jejich opatrovník má strach. Nabukadnezar do vašeho vzdělání investoval slušné prachy a dost času. Teď by to mělo přijít na zmar. Pro královské rádce byl jídelníček sestavován na přímý rozkaz Nabukadnezarův. To by byla vlastně urážka krále, kdybyste to nejedli. No ale kdyby to král nepoznal, no co oči nevidí, to srdce neželí, ale co pak může člověk být živ ze zeleniny a z vody? Kdo to kdy slyšel? Z pěknýho kousku šunčičky. Z toho se roste a sílí. Jak král uvidí, že mezi vašimi vrstevníky vypadáte nějak přepadle a nedomrle, začne se ptát a já přijdu o hlavu. A Daniel řekl, zkuš to s námi. Zkus to se svými služebníky po 10 dní. My budeme mít zeleninu a vodu a pak nás srovnej. Ejhle, ono to vyšlo. Odborník na stravování by na to řekl, že zeleninou se opravdu nic moc zkazit nedá. Za to ostatní mládenci, kteří si prolévali krk vínem z královského stolu a užívali si tu šunčičky, tu něčeho sladkého, tu něčeho kyselého a k tomu za zdecku 2 vínečka, když to takhle jeden splácá a navíc hojně prolévá alkoholem, ani se nedivím, že to mládencům nesedlo a že byli zelení jak 7. A Daniel si spokojeně zapustil do okurky a pustil se do čtení dalších učených knih, takže když si je Nebukadnezar zavolal a rozmlouval s nimi, žádný mezi mládenci nebyl shledán takový jako Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš. A tak se stali královskými rádci a když král nevěděl kudy kam, tak to byli oni, kdo mu dobře poradili. Ne ti, kteří se poskvrňovali nečistými potravinami, ale ti věrní Židé, kteří poznali, co se smí a co se nesmí, tak ti mohou sobě i druhým v tomhle světě prospět. Ještě jednou si připomeňme období, kdy tato kniha vzniká, je čím dál tím běžnější, že i Židé, zvláště kteří mluví řecky a studují z moudrosti pohanských filozofů, tak přestávají brát vážně sobotní klid, chodí obětovat Diovi Olympskému a říkají, že na tom vlastně nesejde, že jsou to jen jména. Že není rozdíl mezi Hospodinem a Diem Olympským, kterému obětuje ten Antiochos čtvrtý Epifanes. A že tu a tam kousek vepřového, že kvůli tomu se svět přece taky nezboří. Takhle začínala ta Antiochova vláda a Daniel vidí, že to už není lstivost hadí spojená s bezelstností holubice, ale že tohle je normální odpadnutí od víry. Vidí to a tak tím svým alegorickým způsobem říká, helejte, můžete spolu mluvit aramejsky, řecky nebo latinsky, na tom opravdu nesejde. Můžete číst knihy pohanských mudrců a poznávat, kterým moudrostem dospěli oni, však se dočtete hodně zajímavého. Ale jestliže vás cokoliv z toho postaví proti Bohu a jeho zákonu, ruce od toho pryč. Nemá smysl vyhledávat konflikty. Ježíš v podobné situaci řekl, buďte opatrní jako hadi. Zkoušejte nejrůznější tričky a finty, jak se vyhnout tomu, co pro zachování čistého svědomí dělat nesmíte. Danielovi, Hananiášovi, Míšelovi a Azariášovi, kteří v té době mluvili aramejsky a říkali si Belšazar, Šadrach, Mešek a Abednego a studovali knihy babylonských mudrců, to taky vyšlo. Nemuseli se znečistit. A ani si nerozhněvali Nebukadnezara. Ta kniha Daniel pak pokračuje dál. Tohle kličkování nemusí vždycky být. Daniel a jeho druhové se dostanou do přímého konfliktu s pohanskou mocí, která je bude nutit k modlářství. O tom můžeme mluvit někdy jindy. Ty začátky vlády Antiocha čtvrtého Epifana ale vypadaly, že budou stejným obdobím jako vláda jiných pohanů. Obdobím plným pokušení, ale stále ještě ne obdobím přímého ohrožení. Proto i ta první kapitola Daniele mluví tak, jak mluví. My nevíme, co nás čeká. My žijeme stále ještě v období pohody, klidu a svobody. Se znalostí cizích jazyků máme dveře, ne-li že otevřené, tak aspoň pootevřené. A stále máme svobodu, co budeme číst, jaké filmy budeme sledovat. Nezapomínejme ale, že jsme stále ovce mezi vlky. Jestliže nebudeme stále obezřetně posuzovat, co smíme a co nesmíme. Jestliže si budeme myslet, že nakonec přechytračíme i samotného Pána Boha, zdálíme se od něj příliš a zůstaneme jak ty ovce mezi vlky sami. A jak dopadne ovce vydaná vlkům v šanc, to si dokážeme všichni představit docela snadno. Amen.